na ivici ofsajda.
Niste se sad čak i setili sveće da donesete i da čestitate futbalerima.
Đorđe i Damir za vas romansiraju istorijat
futbala.
Dobro večer svima, vi slušate radničko prvomajski specijal emisije Na ivici ofsajda. Nismo se čuli ravno dve nedelje, pa eto, nadamo se da ste nas uželili, mi vas jesmo.
Jedan radnički pozdrav i od mene.
Da, a inače dok smo bili odsutni prošlog vikenda, bili smo na krajnjem severozapadu Francuske, jel? I to baš...
Jugozapad, misliš?
Severozapad? Da. Ovaj, baš kad je Ren pobeđivao, ovaj, to jest napenalio PSG u finalu kupa, i to je bilo posle pola veka su osvojili, 48 godina. Da osvoje kup Francuske, u tom finalu stvarno bilo zanimljivo, gubili su 2-0 pa su stigli na 2-2 i tako, uglavnom bilo je veselo, eto mi smo pristupili istoriji do duše samo putem TV ekrana.
Putem TV ekrana, ali smo osetili atmosferu posle u celoj Bretanji, baš su se ljudi radovali, to je prvi trofej Rena posle 50 godina, tako nešto, i to protiv ovog PSG-a, uvek nam je drago kada ti novi skup i veliki gube, tako da uživali smo pobedi Rena.
Da,
da, za vas večeras smo pripremili jednu radničku emisiju, dakle nismo tu bili za prvi maj, pa smo taj, to jest za, u toj nedelji, pa smo taj da nadoknadimo time što ćemo sada u ovoj emisiji pričati kao pričat ćemo o radničkim klubovima, o jednom radničkom.
O baš radničkom.
Jednoj legendi radničkog, da. Pa eto, kao pričat će se.
Da, bit će i Marcelo Bielsa, on možda nije baš u potpunosti da se uklapa, ali mislim da se ipak i on dosta uklapa, aktualni trener Lica, naravno to su i sve ostale naše rubrike, samo malo prilagođene ovom specijalu. Također možemo da se pohvalimo da smo danas dobili jedan sjajan poklon od našeg neslušaoca Save, koji je na nailonu pronašao pravo blago u vidu sličica sa svjetskih prvenstava i Španije 82. i Meksiko 86. Ima nešto malo i sa evropskog 84. Možete vidjeti na našem Instagramu.
Da, vidjet ćete jednu postavu koju je Đorđe postavio.
Da, 4-3-3.
Totalno. Da, da, idemo onda slušati.
Jeste, naravno, i šaljite nam poruke na 064-233-4040 ako nas slušate uživo, dakle to je naš broj telefona.
Da, čujemo se, slušamo Psihomodo Pop i naravno da nam živi rad.
Ivici ofsajda.
Stvorit ćemo novi grad, to sad nama dobro hoda, da nam živi rad. Da nam živi rad, da nam živi rad. Djeko djeku tradi prnje, zbrisat ćemo stari rad. Tu će stati nova trnje, da nam živi rad. Da nam živi rad, da nam živi rad. Daj prijavni stikni šake, nek se stvori stari plan. Nek nas vide naše bake, da nam we'll be right back.
novo pravilo u fudbalu koje je uveo Smiljan Smiljanić, da publika posle utakmice ima pravo da svojim metodama ocjeni arbitražu sudije, pokazalo se kao izvanredno.
Evo, kaže, idemo Niš, pozdrav sa brda, sportski radnici. Da, pričat ćemo.
Biće Niša možda biće, i previše.
Biće Niša za sve. Ali sada u ovom delu pričamo o jednoj drugoligaškoj utakmici koja se prošle nedelje odigrala i pre svega o potezu menadžera Lica, čuvenog Argentinca, trenera Marcela Bielsa.
Da, da, u pitanju je Championship, da, drugoligaška utakmica, mislim da je ta druga liga najpopularnija na svetu, a i po kvalitetu je ono, verovatno, u rangu.
Bez premca, da.
Da, deset su utakmica, dakle, Leeds i Aston Villa, ne, ovo kolo prošlo.
Da, da, to su direktni rivali, dakle, za plasman u Premier ligu bili.
Za plasman u Premier ligu i desilo se to, dakle, da je jedan igrač Aston Villa bio povređen.
Da, ležao na travi.
Ležao na travi, oni su kao nisu učestvovali u tom napadu, međutim igrači Lica jesu i do kraja su, desilo se to da su dali gol.
Da.
Oni su nakon toga napravili kao to, čitavu halabuku kod toga da je gol nije regularan, odnosno da nije ovaj, da nisu učestvovali u napadu, da ne bi trebalo da se, da, ne znam, nastala tu čitava frka, dobio jedan igrač čak i crveni karton. Međutim trener Bielsa je tražio.
Bielsa se sukobio prvo sa Terijem, pošto Terij pomoćnik u Aston Villa, onda ovaj, su tražili oni
neka
i ostali.
Vam da. Neka vam dajte.
I onda je
Bielsa dakle, tražio od svojih igrača da puste i to je, mislim, i taj video je prilično zanimljiv ako možete pogledajte na YouTube-u, ima kako ovaj, svi, 10 igrača Lica,
da.
Jedino je ovaj, kako se zove, Pontus.
Defanzivac, da.
On
se nije baš složio sa Bielsom, koji je pokušao da odbrani.
On je pokušao da odbrani, a ostatak ekipe je kao pustio i bilo je 1-1.
Da. I uglavnom utakmica se tako završila, to je bilo nekih 20 minuta pre kraja, na kraju je ostalo 1-1, Lica nije dao sa igračem više. I toga je koštalo zapravo direktnog plasmana u Premier ligu, ili nakon toga i Norwich i Sheffield su obezbedili direktan plasman, oni će igrati sledeće sezone u Premier ligi.
A pritom treba važno reći da je Sheffield jedan od najvećih rivala ovaj, da. Lica, tako da, da, da. Da, tako da njegov potez ima
direktan,
još veći.
Direktan. Da. I, dakle, Lic je u tom baražu prvo igrati sa Derby Countyem, a onda ako pobedi, vrlo moguće sa Aston Villom, ako Aston Villa izbaci West Brom, dakle, gledat ćemo taj meč na Wembleyu, nadamo se, ja bih stvarno volio da to bude taj baraž, naravno volio bih da prođe Lic sa Bielsom. Inače, on je ono poznat po, ne znam, uticaju na mnoge aktualne trenere što se tiče te taktike, ne što se tiče ovog fair playa, Guardiola, Simeone, Pochettino, doduše niko od njih se baš ne ističe ovim potezima poput Bielse.
Da, naravno.
Ali vidjet ćemo, mislim, bio je i zanimljiv slučaj sa Lamparom koji vodi Derby County, a koji ga je optužio pre par mjeseci Bielsu da ga je špionirao na treningu.
To je jako zanimljivo. Ta priča sa Derby County...
Mislim da o tome nismo pričali u emisiji. Da,
nismo. Da, bilo je to kao da su ga da optužuje da je špionirao i onda je on, da, zapravo zvaničnici su bili kao gledali i onda, mislim, oni nisu scouti, ali su bili zvaničnici, onda je nastao to problem da je Bielsa rekao da kao da to je nešto što on radi, onda imao je konferenciju za štampu da je ovaj pokazao kao kako to Derby County igra i kao čitao analizu i izložio novinarima i to je baš bio jako zanimljivo. Pa, podijel, kao on je rekao da on jednostavno tako radi.
Mislim da on je kao poznat kao čovjek koji verovatno najviše analizira u fudbalu.
Da,
onako šahovski.
Da, da, Bielsa ovaj, ako ne, mislim možda sad neće biti poznat kada se završi njegova karijera trenera, ovaj po nekim velikim,
nema puno trofeja,
nema puno trofeja, ali po tom pasioniranošću fudbalu, koliko vremena provodi gledajući utakmice, koliko zna o ostalim klubovima, koliko fudbala gleda za početak, a posle i kao taktika, onda to je zaista.
I po hoklici na kojoj sedi često za vreme utakmice. Da.
Da,
u suštini ja sad, ne znam, možemo mi pričati dalje o ovome, ali ja dočekam da čujem pesmu koju si spremio.
Da, ja sam pustio Đođu malo ranije.
Imao sam teaser.
Imao je teaser danas.
Pesma o Bielsi.
Pa će ići o Bielsi na Rapsodi, ali da, to ja sam samo još jednu stvar. Zanimljivo kako je Bielsa dobio posao. Pošto
u Licu,
on je,
da.
Da, on nije mogao, trebalo mu je radna dozvola kao što treba igračima,
da.
Strancima, često radna dozvola da igraju u Engleskoj, a sada će to još više ako se ovaj Brexit ikad desi. Mm-hmm. ovaj, ono što je da, ono što je zanimljivo jeste da je on u kao to svojoj aplikaciji radnoj izložio čitavu sve taktike svih klubova u Premier ligi i Championshipu, kao kako igraju, čitaju formacije, on je znao sve.
Da.
Kako svaki klub igra, sve tako analizirao, sve izložio, i onda dobio je preporuku Pochettina, ja mislim,
pa, da,
i, ovaj, i na kraju je tako ovaj, dobio posao.
Eto, ima dobar CV.
Ima, boga mi, i dobar CV i dobar intervju. Tako da Bielsa zna kako se dobija posao, a ovaj, brzo je postao ljubimac navijača, a to koliki je ljubimac navijača govori se sledeće pesme koje ćemo poslušati. U pitanju Fat Chance i Bielsa Rhapsody. Sada koliko ćete razumeti, razumet ćete, ali mi vas pozivamo svakako, kao što i vas pozivaju ljudi koji su napravili ovaj video, da pogledate ovaj video, skinete video, pogledate pesmu, tekst je fantastičan.
Da, okačit ću ja na našu Facebook stranicu, ali prvo slušajte pa onda kačemo.
Ajde.
Ništa, igraj dalje.
A kako, ništa, gospodine sudija, pa ja se lijepo izvinjavam što vam se ovako obraćam, ali najljubaznije vas molim da drugi put obratite pažnju na ove oštre startove, ja izvinite. Is this the real life? Is this just fantasy? Caught in a landslide, no escape from reality. Open your eyes, look up to the skies where on the bench. Shock him up, shock him up, 'cause he's really, really Bosley. Thunderbolt and lightning, this football is frightening. Leeds.
Oh, Marcelo.
Oh, Marcelo.
Oh, Marcelo.
Oh, Marcelo.
Oh, Marcelo, let me go.
Bielsa's here, and the devil built a side for Leeds. For Leeds. For Leeds. So you think you can come here and change my life?
Vama dođi.
Ma šta je radim?
Vama dođi. Šta je radim? Evo tebe radi crveni, pa ti drugom tu priču kroz
pa. Ma ne mogu da vjerujem.
Šta je, malo?
Pa šta je uradio?
Šta je ovo?
Pa zašto?
Eto zašto? Pljuvo me.
Šta te pljuvo?
Zdravo, ajde.
Zdravo.
E, to je bila pesma o Bjelci, možete naći na našoj Facebook stranici da, sa sve spotom. A mi sad idemo u istoriju i pričamo o tome šta se desilo na današnji dan, 5. maj.
Da, ja krećem iz 1918. Dakle, imamo Olympique de Pantin. Osvojio prvi kup Francuske pobedom nad nama poznatijim Olimpikom iz Liona, rezultatom 3-0. Ovaj klub je osnovan u parijskom predgrađu 1895. godine i bio jedan od 48 klubova koji je učestvovalo u tom prvom izdanju kupa. Osim ovog trofeja, nikada nije osvojio niti jedan drugi trofej, to jest, iako još dva puta dolazi do finala 1919. i 1921. 26. godine se ujedinjuje sa pariškom Red Star, crvenom zvezdom, dakle u Olimpik iz Pariza, koji također nam nije poznat. Kup se, francuski se u početku zvao Kup Charles Simona, a jedan osnivača takmičen je bio i Gilles Rimet, dakle čovjek koji je osnivač svetskog prvenstva u fudbalu.
Dobro, ja imam 44.
28.
Ajde, dobro, ajde.
E sad ima jedan čovjek u kojem ćemo slušati pesme posvećene njemu, koji sledi. U pitanju je fudbaler Evertona, da ne bude da smo samo na Liverpool orijentisani, u pitanju je Dixie Dean. Postigao je hat-trick protiv Arsenala, čime je postavio do sada neoboran rekord do 60 golova u sezoni. To je zaista jedan... Mislim da to neće ni Ronaldo ni Messi oboriti. A računajući golove u kupu i za reprezentaciju, njegov skor je bio nevjerovatnih 82 gola u sezoni 27-28.
Dobro. 1944. U Malmeu je rođen Bo Goran Larsson, zvani Bose. On je jedan od najboljih švedskih fudbalera svih vremena, bar u 20. veku. Mogao je da igra gotovo na svim pozicijama u timu, naravno svi ga najviše znaju kao napadača. Najveći deo karijere proveo u rodnom Malmeu, ali recimo i to da je 3 sezone bio u Stuttgartu, tu je isto bio najbolji igrač ekipe, ali kažu, pošto njegova supruga nikad nije navikla na život u Nemačkoj, Larsson se vratio u Malme, inače bio je učesnik čak 3 mundijala, 70. 74. i 78. I eto, danas mu je 75. rođendan i proslavlja ga u Malmeu u krugu svoje porodice.
56.
Ajde.
Može. Ovo je jedna, vjerojatno, najpoznatija fudbalska povreda. U finalu FA Kupa između Manchester City i Birmingham City je golman Manchester City Bert Trauman povredio se prilikom jedne intervencije. Pošto tada nije bilo izmena, morao je da nastavi meč. A nakon nekoliko minutnog tretmana nastavio je meč i na kraju slavio pobedu svog tima od 3-1. Tri dana kasnije je otišao kod lekara jer ga je bol i dalje u vratu i dalje mučio, a ispostavio se da je slomio vrat i da je pravo čudo što je preživeo, a još veće što je nastavio meč do kraja i još tri dana bio sa tom povredom.
Strašno. Ja imam sledeću 76. Ne znam
još. Ja imam 69. Još jedno iz hronike britanskog fudbala. Na utakmici četvrte divizije između York City i Halifax Towna preminuo je sudija Roy Harper, i to neposredno po početku meča. Nakon početnog udarca doživio je srčani udar i preminuo. Ono što je neverovatno jeste da je meč nastavljen, da ga je zamenio jedan od linijskih sudija.
Sjajno. Imamo dosta ovakvih, primetit ćete dosta ovakvih slučajeva. 1976. u Buenos Airesu rođen je Juan Pablo Sorin. Eto, srećan mu 43. rođendan. Radi se o čuvenom argentinskom levom beku, legenda River Plate. Igrao je nekoliko godina u Brazilu.
S kosicom.
Da. U Evropi igrao za Lazio, za Barsu i za Paris Saint-Germain, i to sve kao pozemljen igrač kruzira. Nakon toga nastupao za Villarreal i to mu je bio vrhunac karijere. 2006. igrali naravno polufinale Lige šampiona. Iste godine bio i kapitan Argentine na svjetsko prvenstvo, tad su izgubili od Nemačke u četvrtfinalu, a nas su naravno razbili ono 6-0. Bio je deo te ekipe. Inače, sada Sorin radi kao komentator sportskih događaja, a zanimljivo su ove vremeno je napisao jednu knjigu za decu, Grandes Chicos se zvala, a sav prihod je išao za podizanje škole i bolnice u njegovoj rodnoj Argentini.
O, bravo za Sorina.
Sljedeći mi je 80.
79. godinu dana ranije, dakle 5. maja, Norvić je završio svoju sezonu rekordnim 23. remijem. 1-1 su odirali protiv Nottingham Foresta, i prosek...
Pola svaki drugi meč.
Da, prosek im je bio nešto više od 50 utakmica završenih nerešenih rezultatom 44, sad ko se razume, platim da zna koliko je to.
Dobro, 1980. rođen je čovjek koga smo pominjali u prošloj emisiji, Jussi Benayoun. Inače, on je jednu godinu čak probao i u mlađim kategorijama Ajaxa, u Ajaxovoj akademiji. Igrao je...
To bi objasnio neki stvar.
Da. Igrao je za jedan Hapoel, za jedan Maccabi, ne znam koji. Posle je bio u Španiji u Racingu, odatle odlazi u West Ham, u Englesku, dakle, i onda direktno u Liverpool, naravno. Zato ga se mi ovako jasno sećamo. Od 2007. do 2010. je bio u Liverpoolu, posle igrao za Chelsea, Arsenal, QPR i onda se vratio u Izrael i zanimljivo igrao sve do početka ove godine. Zvanično se oprostio u 39. godini života. Inače, on ima te kao marokanske korene, njegov otac Dudu takođe je bio fudbaler, a inače Jussi je odigrao preko 100 mečeva za Izrael, za reprezentaciju.
Da, meni je Jussi bio jedan od njenih igrača tadašnje generacije Liverpoola i to me više zabolilo kad je, mislim, on je otišao u Chelsea zato što kao nije imao bilo više mesta u Liverpoolu, ali to me više zabolilo kad je Torres otišao to.
Da,
to
da, da, da. Da.
Dobro, ti imaš sada nešto.
Ja imam 1992. Još jedna tragična situacija, dakle, velika tragedija na stadionu Arman Cesari u Bastiji, srušio se jedan deo tribine, tom prilikom je poginulo 18 ljudi. Inače, u toku je bio meč, to je zapravo bilo neposredno pre početka meča polufinala Francuskog kupa između domaće Bastije i tada aktualnog viceprvaka Evrope Olimpika iz Marselja. To je bio jedan razlog zašto oni hteli da prošire tribine, dakle da naprave neki montažni deo, za 50% su zapravo povećali kapacitet stadiona, jer smatrali Olimpik kao odličnu priliku da prodaju što više karata. Međutim, neposredno pre početka utakmice jedan deo tribine se srušio, kao što smo rekli, poginulo je 18 ljudi, a preko 2000 je povređeno.
Da, te sezone je, taj meč dakle, nije nikad ni odigran, a federacija odlučila da se otkaže nastavak takmičenja, čime je francuski kup u prvi put ostao bez osvajača. Ja imam 98.
Ajde,
može. Jedan prilog istoriji nizova. Boca Juniors pobedila Huracan 4-2 i započela niz u 40 mečeva bez poraza, tokom kojeg je osvojila dve titule. Niz je započeo dolaskom Carlosa Bianchija na kupu Boke, koji je prethodno osvojio tri državna šampionata i Copa Libertadores.
Dobro. Jel imaš ti još nešto?
Imam 2002.
Ajde, pa ću ja za kraj samo jednu čestitku.
Može. Juve je uzeo titulu nakon fantastične forme i Interovog kolapsa u završetku sezone. Pretposlednje kolo Inter je bio prvi, Juve drugi sa boda manje, Roma je bila treća sa dva boda manje, sećam se toga vrlo dobro. Sva tri tima su gostovalo u poslednjem kolu, Inter je gostovao Laciju, Juve u Udinezu, Roma Torinu. Inter je imao najteži posao i imao titulu u prvom poluvremenu kada je vodio 2-1, ali je Laciju do kraja primio Laciju primio tri gola protiv Intera i omogućio time Juve da pobedom od 2-0 dođe do titule, a Roma je pobedila 1-0, ali avaj.
Evo, ja baš sam kod Rome isto. Srećen 20. rođendan Justinu Klajvertu, Patriku Monsinu.
Dakle, ja se pridružujem čestitkama.
Aktualni napadač Rome, vidjet ćemo da li će ostati tamo ili će nastaviti neku drugu karijeru, ali eto, on rođen 99. u Amsterdamu.
Eto, srećan rođendan.
Srećan rođendan, uz koju pesmu?
Da, nadamo se Ligi, da sada već Liga Evrope, pošto su kiksnuli. A slušamo, pesma je posvećena Dixiju Dinu, kao što se najavio, dakle, balada o Dixiju Dinu.
Naši teraju na levu stranu.
Of the river Mersey, his morning in the streets. There's a boy in a football jersey playing music with his feet. He is bound for greater glory than the North End has ever seen. Generations will tell the story of the legendary Dixie Dean.
field. He gave his best. He was always head and shoulders above the rest. And when he scored, how they roared and they yelled for more. To meet the cost, how he leapt, and the ball would more than likely hit the net. And when he died, old men cried to see such a brave one die. So on the banks of the River Mersey, we may be mourning in the streets. Still the boys in their football jerseys play that music with their feet. They are bound for the greatest glory in the ranks of our football team. And you can bet they'll all know the story of the legendary Dixie Dean. So goodbye, Dixie Dean, the greatest center forward ever seen. How they say it is a pleasure to have been to see you play. You are the legend of 60 goals in one neat season all told. Keep St. Domingo Road in Liverpool Bay. Oh, goodbye, Dixie Dean, the greatest center forward ever seen. How they say it is a pleasure to have been to see you play. A legend of 60 goals in one neat season all told. King of St. Domingo Road and Liverpool, Liverpool Bay.
Tactiqua, he play second, very, very good. I think in the second match, resultat is open.
I bila je to balada o Dixie Deanu, legendi Evertona, 60 golova, ala vera. A sada pričamo, dakle, došli smo do cash memorije, nije cash u pitanju, nije radnički imao toliku sreću, ali su imali nešto evropskog iskustva i sada, pošto pričamo jeli, o radu i radničkim temama, pričamo o radničkom iz Niša. Ja sam moram da govaram Đorđa da pričam o tome, iako eto, on nije hteo, kao zato što ispašće da je to
nekako... Da, nisi hteo da budem pristrasan.
Da, ali eto, ja sam insistirao, pa smo do toga došli. Dakle, pričamo o radničkom iz Niša, ekipi osnovne 1923. godine, kažu ovde pod okriljem komunističke partije, sad koliko je to tačno?
Pa da, mislim, par godina pre toga je komunistička partija bila zabranjena u Kraljevini SFS, jel, pa su onda krenuli da osnivaju svoje fudbalske klubove i slično, jel, da bi imali gde da se okupljaju. Tako recimo isti čovjek koji je osnovao Radnički iz Niša te 23. dve godine kasnije osnovao i Slobodu iz Užica. Radi se o Milošu Markoviću. A inače za Radnički su recimo u to vreme krajem 20. igrali neki poznati revolucionari kao recimo Josip Kolumbo, jedan od sedam sekretara Skoja. Da. A inače, nakon uvođenja diktature 6. januarske, je Radnički mora da promeni ime u Građanski, znači slično kao u Zagrebu. Kao,
da, u Zagrebu što se dešao. Da, meni je podatak koji sam sad pripreme emisije saznao, i to pre nisam znao, da je jedan od naziva Radničkog pre Radnički bio i Proletar.
Da, to je bilo kao neki neformalni, dok se još nisu registrovali, mislim da je kao zvalo se društvo Proletar. Da. Inače, za vreme Drugog svjetskog rata klub nije postojao, to jest nije funkcionisao, ne da nije postojao, ali naravno nakon toga je krenuo da ide napreduje u 50. naročito, i onda 62. se prvi put plasirao u jel, tu saveznu najjaču jugoslovensku ligu. Tada je klub i dobio nadimak Real Sanišave od svojih navijača. I eto, to je ostalo sve do danas. Inače, prvi, ajde kažemo, međunarodni trofej ili regionalni za Radnički stigao je 1975. kada su osvojili taj balkanski kup, jedno simpatično takmičenje koje naravno već dugo ne postoji tamo negde od kraja 80. ili početka 90.
Početkom 90.
Tako nešto. Inače, te zlatne godine za Radnički došle su početkom 80-ih, u prvoj polovini 80-ih. Radnički je tada dva puta za redom bio treći na tabeli u Jugoslovenskoj ligi, to su najbolji rezultati u istoriji ovog kluba. Samim tim su izborili i nekoliko učešća u tom kupu UEFA, koji su tada igrale obično po dva ili tri jugoslovenska kluba. U toj prvoj sezoni u kupu UEFA, dakle 80-81, Radnički izbacio LASK iz Linca i bugarsku ekipu Stare Zagore, a onda su u osmini finala ispali od holandskog AZ Alkmara. Inače AZ Alkmar je kasnije stigao i do finala, to će izgubiti od Ipswicha, tako da eto, Radnički nije baš imao možda sreće ni sa žrebom. Trebalo bi pomenuti da je te sezone dva gola za Radnički dao njihov golman, čuveni Dragan Pantelić.
Da,
on je obično zvodio penale, ali je poznat je po tome što je recimo protiv Veleža dao jedan gol sa, iz svog 16-terca, dakle sa gola na gol. Da. Inače, Pantelić je posle te sezone otišao u Bordeaux, ali će Radnički ponovo igrati kupu UEFA, imati još više uspeha. Dakle, ono što bi svako trebalo pomenuti jeste da je te sezone za ekipu sa Čajra debitovao 16-godišnji Dragan Stojković Pixi iz Pasi Poljane. Naravno, on te sezone neće igrati puno, uglavnom će ulaziti sa klupe kao neki džoker. Inače, Radnički je tada već u prvom kolu imao jako težak posao, igrali su protiv Napolija. Dakle, sudar dve južnjačke ekipe. Tamo u Napolju, to može se nađe na internetu, golovi sa te utakmice, bilo je 2-2, bilo je skoro pun stadion, u Nišu, onda u revanšu nije bilo golova, tako da je Radnički iznenađujuće prošao dalje zbog tih golova u gostima. U sledećoj rundi protivnik im je bio cirički Grasshoppers, dakle najtrofejniji švajcarski klub, i zanimljivo, Grasshoppers je pobedio 2-0 u Cirihu, ali onda je Radnički istim rezultatom slavio u Nišu, tako da se otišao na penale i onda desilo se nešto slično što će se desiti par godina kasnije u finalu Keša, a to je da je Radnički pobedio rezultatom 3-0. Dakle, Švajcarci su promašili prva tri penala, a heroj Niša tada je bio golman Milenković koji je nasledio Pantelić. Inače, u osmini finala protivnik je bio još jedan holandski tim, dakle, isto kao i prošle godine. Međutim, ekipa Dušana Ducijenenkovića, Kragujevčanin inače, dakle, gde postoji još jedan Radnički, je uspela da izbaci Fejnor, dakle, bivšeg prvaka Evrope. Radnički je u prvom meču na Čajru slavio sa 2-0, a u revanšu je bilo samo 1-0 za Fejnor. Inače, kada sam jedno 20-ak, to je 25 godina nakon ovog meča putovao vozom s nekim Holanđanima, malo starijim, oni se sećaju Radničkog zato što su izbacili Fejnor. Da, još veća drama od ove sa Fenerom viđena je u četvrtfinalu kad je Radnički igrao protiv škotskog Dundee Uniteda. Radnički je prvi meč u gostima izgubio sa 2-0, dakle isto kao protiv Grasshoppersa, ali onda u revršu je zablistao Aleksandar Panajotović koji je sa dva gola poravnao taj ukupni skor, a prolaz u polufinale donao je mladi Nišlija Slavoljub Nikolić. E sad, u tom polufinalu protivnik je bio nemački Hamburg i prvi meč se igrao na Čajru, ali recimo da Panajotović nije mogao da igra taj prvi meč zbog žutih kartona. Inače, on je igrač koji je iz Zvezde došao u Radnički i ostao tu do kraja karijere. Dakle, to su mu jedine dva kluba za koje nastupao, Zvezde i Radnički. A interesantno da igra u svojoj karijeri i na pozicijama napadača i na poziciji štopera. Uglavnom, u tom čuvenom polufinalu Radnički igrao sjajno u tom prvom meču. Poveo je 1-0 preko mladog Samida Beganovića. Možda ga sećaju stari navijači Vojvodine, pošto igra ovde posle toga, dakle u drugoj polovini 80-ih, ne u onoj šampionskoj sezoni, ne, malo ranije. Međutim, Hamburg je posle toga izjednačio, ali Radnički opet poveo i na kraju je ostalo 2-1, a gol je dao defanzivac Milovan Obradović, dakle on je isto igrao kasnije, čini mi samo jednu sezonu za Vojvodinu. Ipak u revanšu Radnički nije imao šanse, izgubio je čak sa 5-1 u Hamburgu, ali trebalo bi pomenuti da je Hamburg te sezone osvojio Bundesligu, a sledeće sezone ta ista ekipa sa gotovo istim sastavom je osvojila i titul klubskog prvaka Evrope, o tom smo već pričali
ranije,
pre par nedelja u Cash Memory. Inače, Hamburg je tada stigao, naravno, do finala Kupa UEFA, izgubio ga je od švedskog Göteborga te sezone. Uglavnom, nakon te uspešne sezone i polufinala Kupa UEFA, trener Nenković je otišao u Francusku, u Brest. Međutim, Radnički je posle godinu dana pauze ponovo izborio učešće u kupu UEFA, tako da je te 83. na 84. opet stigao do osmine finala, kao i onom prvom učešću. Tada su izbacili St. Gallen i Inter iz Bratislave. U to vreme je Pixi već naravno bio glavni igrač ekipe, tu je bio i Dragiša Binić.
A to je zanimljivo da su sledeći utakmici bili protiv Hajduka i
Splita. Da, u osmini finala. To je bio prvi put u istoriji da se dva jugoslovenska kluba sastanu u jednom evropskom takmičenju. I naravno Hajduk je tad bio jači, pobedio oba meča sa 2-0 uz 3 gola Zlatka Vujevića, dakle on je dao 3 od 4 gola. Da, inače Hajduk isto te sezone stigao do polufinala, što mu je jedan od najvećih uspeha u istoriji kluba. Međutim, eto da završimo priču o ovoj najboljoj generaciji Niškog Radničkog. Oni su sledeće sezone bili poslednji na tabeli u Jugoslaviji, ispali su drugu saveznu ligu, međutim ekspresno su se vratili već 86. Dakle, vraćaju se u prvu ligu, Pixi odlazi u Zvezdu sledeće godine, isto i Dragiša Binić. Međutim, Radnički će ostati stabilan prvoligaš sve do raspada SFRJ i naravno znamo da su i 90-ih bili tu u vrhu, a onda su prvu deceniju ovog veka proveli uglavnom u drugom rangu, čak jednu sezonu i u trećem, sećam se toga dobro, ali su se pre nekih 7-8 godina vratili u ovu super ligu i eto sad ova sezona će biti zvanično najbolja u istoriji kluba, jer Radnički završava kao drugi na tabeli i vrlo je moguće da će prvi put u istoriji igrati finale kupa, ali mislim da drugo mesto u ovoj ligi i treće mesto u onoj ligi ne mogu da se porede.
Ne mogu da se porede, naročito zbog načina kako se došao do tog drugog mesta.
Da, dakle, imate Ivicu Tončeva na čelu kluba, ako sam dobro pogodio brata Tončeva, mislim da je Ivica, on je iz SPS-a, imate Nenada Latovića iz jednog našeg džingla koji je obožavalac Vučićev, on je na mesto trenera i koliko ja znam, mnogi verni navijači Radničkog već dugo ne idu na stadione prate sve ovo što se dešava.
Ali imamo sad jednu numeru, da Đorđe mi je poslao, u pitanju je trio Palilula i kude je taj Niš, eto on će da objasni zašto ovo i kako posle.
Objasniću posle, morate prvo da čujete.
Morate sad, da čujete.
Nema smisla bez toga.
Morate da čujete, pa posle ćemo i prevesti, pošto ja dosta...
Okačit ću i to na stranicu.
I bit će i to.
Na ivici ofsajda.
Da, to je bila čuvena pesma, to je zapravo pesma stara više od 100 godina o jednom kalfi koji se udavio tamo u Nišavi, pa su onda 82. jel, prepevali zbog ovog uspeha Radničkog u Evropi, prilagodili, ako neko treba prevod nek se javi. Meni je genijalno ovo kad kaže pa će opet u Bašku Cirišku da šaljemo Koblišku, a inače naravno Cirih je mesto gde se održava žreb za evropska takmičenja, a Kobliška je tadašnji predsednik Radničkog iz Niša, inače bio profesor na nekom fakultetu.
Proročanstvo.
Da.
Da, eto ja na treće četvrto slušanje već razumem bolje.
Razumeš bolje sad.
Da, da, da.
Jedno pitao ljudi da se osvrnemo na rezultate Lige šampiona prvih utakmica. Misle da to
ne
zaobilazimo.
Ne bismo, da. Uspešno smo izbjegavali.
Da, što je bilo utorak, ono, ne, Ajax pobedio, jel?
Ajax je dobro, da. Da, dobar Ajax, eto, ide u finale. Vratno će svojiti, navijet ćemo, tako da.
Da. Vratno ćemo navijeti za njih, izgleda.
Da, izgleda, po svojoj prilici.
Da. Ali dobro, vidjet ćemo, sledećemo, mislit ćemo to komentarisati malo opširnije.
Malo opširnije pričat ćemo, da, i ovaj, da, o velikom finalu.
E, sad smo došli do druge strane fudbala i tu ćemo malo pričati što o radničkim, što o železničkim klubovima.
Da, dakle, tema ove emisije, pošto smo rekli da je rad, pa i radnički klubovi, budući da nas ta tema, budući to je često ono šta povezimo, nekako mi vidimo fudbal kao jednu društvenu stvar, tako da i eto pričamo o klubovima koji su nastajali, budući da su fudbal i društvo je li dosta povezani bili kroz istoriju, tu mislimo na prvenstveno na radničku klasu, tako kako je fudbal se razvijao i nastao, kako se došao do statusa kojeg ima trenutno, koji je imao ranije. Sada se to naravno sve promenilo. Tako da želeli smo da pričamo sada o tome, tako da fudbal je dakle povezuje se sa Velikom Britanijom i o tome ćemo u početku pričati, a nešto malo kasnije i u Jugoslaviji. Tako, prvi fudbalski klubovi nastaju već u 15. veku, dakle pre samog fudbala. Doduše, tadašnji fudbal se podosta razlikovao od ovog sada. Znamo tu priču kako je fudbal i ragbi, koliko su bili povezani, pa onda kako je nastao ragbi, kako je nastao fudbal, o tome neki drugi put. A fudbal u ovom kontekstu ima dosta veze sa početkom industrializacije koja je dakle bila u 19. veku i tada veće grupe ljudi koje su jeli tada već i radile imaju svoje okupljanja i mesta koja su njima bila bliska, to su bile jeli fabrike i naravno posle fabrike pub. Pa su prvi fudbalski klubovi nastajali u većim gradovima koji su imali, zahvaljujući železnici i prugama, imali tu mogućnost da tako nešto i imaju. Prvi fudbalski klubovi su zapravo bili nastali u školama, odnosno univerzitetima, a onda kasnije sve više postoji, sve više radničkih klubova. To je kasnije dovelo do toga da u početku su klubovi se sastojali od radnika, da bi to kasnije zbog popularnosti fudbala i zbog toga što se radnicima više pilo i navijalo nego igralo, dolazi do profesionalnih igrača. U početku to su bili ljudi koji su radili i igrali fudbal, da bi kasnije već kao kako se nekima je bolje išao fudbal, pa su se onda nastali su prvi profesionalni fudbaleri. E sad ti profesionalni fudbaleri se podosta razlikuju od ovih danas, budući su da je njihov status bio podosta drugačiji. Profesionalni fudbaleri tada u Engleskoj su nisu imali pravo da budu članovi sindikata, nisu mogli sindikalno da se organizuju, nisu mogli da kao fudbaleri budu članovi postojećih sindikata, tako da nisu uopšte, zakon ih nije prepoznavao, a njihove plate su bile čak i manje od radničkih plata, iako su dakle oni na svojim statusom koji su imali imali nekakvu vrstu zarade od toga što su radnici dolazili na utakmice, plaćali karte i ostali kao na neki način bili podržavani.
Da, bitamo radnike Fiata, šta misli sad o Ronaldovom ugovoru.
Da, ono što se dešavalo, dakle da njihovi ugovori su bili u manje više u potpunosti u vlasništvu ljudi koji su upravljali klubom, tako da i to se dosta sada, tu ima sad sličnosti sa onim što je savremenom fudbalu reč, dakle da su nisu imali bili su kao vezani ugovorom, tako da nisu imali uticaj na to gde će igrati, gde će ići dalje, dakle imali su, određivali su svoje ugovore i onda su mogli da budu transferovani negde dalje. To je dovelo do toga da su, ne, imamo sad priču sa West Hamom,
čekićarima,
oni su bili vođeni za kojeg velikih industrijalaca i onda su bila je sad ta priča da su igrači tražili da imaju neku minimalnu platu, to je da dobijaju da od profita koji je klub zarađivao, a zarađivao u tom trenutku nešto malo više, da je postoje dakle taj višak. Sad to je sad jedna marksistička priča, nećemo da ići dalje u
srećan
to.
Srećan rođendan Karlu Marksu.
Oni su tražili da kada ima jedan deo od toga, ali nisu to dobili i onda oni nisu mogli i sad priča sa West Ham je zanimljiva, dakle da je West Ham zapravo nastao od jednog štrajka koji su napravili, pa je posle kasnije cela ta priča kao West Hama, mislim to je nešto čime se West Ham jeli ponosi kao način na koji je taj klub nastao. Prvi klubovi koji su nastali u Engleskoj, koji su vezani dakle, upravo za ovu priču u radništvu, prvi radnički klub je najpoznatiji, vjerojatno Manchester United je nastao na taj način, tako što se ujedinilo nekoliko manjih klubova. Tu sad imamo nekoliko još zanimljivih, možda od poznatijih su West Ham United, Coventry City ili recimo Livingston. Ima mnogo amaterskih klubova koji su i dalje funkcionalni i funkcionišu po istom principu. Ja sam sad dosta sa istraživao što se tiče sad svega ovoga, ali sam teo više se baziram na Jugoslaviju. Ono što isto zanimljivo jeste kako to funkcioniše u Nemačkoj. Mada smo o tome pričali nešto malo u prošloj emisiji o Rotterstern, tako da neću mnogo o tome duljiti. Ali ono što je zanimljivo za Jugoslaviju, dakle najpoznatiji vjerojatno klub koji je baziran na ovom principu jeste Željezničari iz Sarajeva, koji su zaista osnovali Željezničari, dakle Željeznički radnici. I to je ono zanimljivo da su većina tih klubova koji su nastavili u Kraljevini, a kasnije i u Republici Jugoslaviji bili Željeznički klubovi. Tu su pored Željezničara tu je i Žak Subotica, Željeznički atletski klub, pa je onda to je kasnije bio i Spartak, pa onda imamo Željezničke klubove u Kikindi, Beogradu, Smederevu, Lajkovcu, Nišu, eto malo juga.
Da, u Nišu ima želja, ali ona nikad nije bio blizu tog visokog ranga, u rukometu su odlični, znači.
Da. I recimo u Makedoniji Rabotnički, što znači da. Radnički. Koji je 49. je zapravo bio pod vlasništvom sindikata radničkog. I kasnije imamo, zanimljivo je da je u Hrvatskoj je, tako je zapravo priča Dinamova je dosta povezana sa tim, to je isto zanimljivo kako se to kasnije izmenilo. Zanimljiva je priča Zemunova. Zemun je zapravo na početku bio futbolski klub Zemo je nastao kad su ujedinili nekoliko klubova, tu je sad priča sa Galenikom i radničkim klubom koji je tako funkcionisao na tom nekom nižem nivou i sa Spartom iz Zemuna koja je igrala Jugoslovenskoj prvoj ligi, oni su onda ispali pa i onda Galenika tu uletela i spojili su se ta dva kluba i tako je nastao Zemun.
Matori, znači ne mogu da verim.
Da, tako da je i zapravo je Zemun jeli imao tu je Zemun je ta priča koja je zanimljiva jeste da je Zemun kasnije imao veliki uspeh u kupu, bio je i igrao u Jugoslovenskoj ligi, dakle to je isto zanimljiva priča, kao a imao je dakle te neke radničke korene i sad imamo ne znam imamo nekih vojnih klubova, pa onda ne znam vojnih klubova, mislim na naša krila prvenstveno takođe Zemun, tako da Smederevo je takođe jeli hvala Bogu Željezničar, a neki od klubova koji su sada poznati koji su osnovani zapravo ovi klubovi koji ću sada pomenuti su osnovani kao za radnike, nisu od strane radnike, tako da su firme državne tada koje su osnivane, pravili klubove koji, i to je najveći slučaj. I to je najčešći slučaj bio u Jugoslaviji zbog toga kada se traže radnički klubovi, ovaj, Jugoslavija ima najveći deo i zbog toga što su, dakle, u većim gradovima su osnivani klubovi koji su bili, zamisao je bila, dakle, da radnici koji rade kao kasnije mogu da idu na utakmice i podržavaju svoj lokalni tim. Takvi klubovi su bili Čukarički, Hajduk, Kula, Đorđe već pominjao Slobodu iz Užica, Javor iz Ivanjice, imamo Mladost iz Apatina, sad pominjamo, dakle, samo klubove iz Srbije.
Da.
E sad, koliko se sad to razlikuje od onoga što imamo danas, to već i sami smo toga svesni, dakle da u trenutnoj situaciji, dakle da imamo, mislim da zapravo tako nešto sada više ne postoji, budući da su sad i državne firme sve propale, tako da u suštini tako nešto više i nezamislivo, ali ono što možda gde postoji nade, to nešto što imamo, recimo, to smo pominjali smo u Zagrebu, to je jednu priču, ali imamo kao priču koja se ono što se dešava u Nemačkoj, dakle da postoje klubovi koji su zaista, koji ljudi zaista osnuju i onda polako kao krenu, jer ono kao što su sada već kao priča, ne treba ti mnogo, treba ti jedan teren, treba sad jedan kao sa stadion napraviš dogovor sa gradom i onda polako kao možeš da razvijaš neku priču, ali kao dokle god se to zasniva na nekom amaterstvu koji je bio koren svega i dokle god je ta veza između ljudi koji igraju i ljudi koji podržavaju one koji igraju bliska, tako nešto je moguće izvesti.
Dobro, ostanite uz nas jer u poslednjem delu emisije pričamo o Rambu.
O da, o Peciju. A sada, shodno temi, slušamo Pankrte i Bandjera Rosa.
Ponesem lopte dosadno i šta ću, nema gdje, nema kome da pucam, a ja sjetim se, ponesem dvije štrange, svežem kravu noge, ne može se da vrti, da hoda, a ja opali po kravi.
Bye. pozicija 3. Lopta je okrugla. Trava je zelena. Sudija je trojica. Oni su u crnom. Što su u crnom? Nisu u crnom što im je neko umro. Što su u žalosti?
Znamo.
Šta znaš? Prošli put svoj trojici samo će se izjavio. Pitaš kad je pogreb.
I evo stigli smo do posljednjeg dela naše emisije i do naše fudbalske ikone za danas, a to će biti jedna isto tako radnička priča, jer idemo pravo u Majdanpek.
Da, u pitanju jedan rudnički smo najavili, Dejan Rambo Petković.
Tako je, Rambo rođen 10. septembra 1972. godine u tom pomenutom malom gradu na istoku Srbije. Inače, tu su njegovi roditelji upoznali u potrazi za poslom, to je ovako zanimljiva priča. Otac mu je bio iz Niša, naravno, inače bio saobraćajni tehničar, a majka mu je bila iz Petrovca na Mlavi i ona je građevinska tehničar.
Što je uticalo na to da čovjek bude veoma dobar fudbalski tehničar?
Očigledno. Inače, Rambo se ipak smatra detetom Reala sa Niševe, jer on je debitovao za Real vrlo mlad, tek dve nedelje nakon svog 16. rođendana i time je za jedan dan oborio rekord Mitra Mrkele kao najmlađi debitant u istoriji Jugoslovenske lige. Inače, ovaj Rambov rekord će 2004. godine oboriti Slavko Perović, koji je debitovao za Obilić još pre svog 16. rođendana, a inače baš juče jedan fudbaler Fulama debitovao sa 16 godina, isto mislim mesec dana posle.
A oborio je ovaj rekord, mislim ovdje drži Daniel Aleksić, koji
mislim da Aleksić je bio stariji od Perovića, da, bio je mlađi od Ramba, ali stariji od Perovića, okay, okay. Tako da mislim Perović da je drži rekord.
Da, Perović drži rekord. Da, inače, ako neko zna gdje je Daniel Aleksić, sad neko javi.
Poslednji put je viđen negde u Turskoj drugoj ligi, ne od velike, tako nešto.
Da. Da.
Inače, Rambo je u radničkom isto kao i Pixi provao 4 sezone, a onda sa nepunih 20 isto kao i Pixi potpisao za Crvenu zvezdu. Bilo je to 92. godina i tada su Marakanu, dakle, napustili svi ostaci one čuvene generacije, sve što je ostalo od nje, a trener ekipe je postao Milan Živodinović, čuveni. I naravno Rambo je odmah postao nekako vođa te ekipe, a inače Ludi Živodinović je i posljednji trener u Zvezdi koji je spojio dve sezone, to smo baš nedavno pominjali, dakle dve cijele sezone, ne one kalendarske godine, da. I evo sad će Vladan Milović to uspjeti da ponovi,
a naravno, dakle,
25 godina.
Na tome i ostati. Dakle, Rambo je odigrao 3,5 sezone u Zvezdi.
Da.
I ovaj, osvojio što god titula.
Pa osvojio dve titule i dva kupa. Mislim, ali to su godine, dakle, da, sankcije, izolacije.
Ma,
mislim,
godine kada je Zvezda baš nije bila miljenih vlasti, tako da to...
Dobro, da, okej, okay, ali mislim, to samo bi kao generalno, ne samo zbog Rambari, generalno zbog gomena tih igrača koji su tada igrali u toj ligi, još uvijek je tu bilo stvarno odličnih igrača, ali eto nisu igle evropske takmiče. Sad da zamislimo šta bi sve bilo da nije bilo rata, da se nije raspala zemlja, koliko bi to bila jaka liga i dalje i šta bi sve oni mogli da postignu, tako da je to velika šteta za tih par godina. I zbog reprezentacije i zbog klubova.
Da, iz Zvezde prelazi u Real, da. I to u decembru 95. A tamo je trener bio Jorge Valdano, kome se, nažalost, Rambo nije baš nešto svideo, da. Pa nije dobio priliku da se dokaže, odigrao je samo 3 meča.
Manje nego Perica Ognjenović.
Da. Pa je onda išao po pozemice. Bio je u Sevilji, bio je u Racingu.
Da, u Sevilji bio sa Šukerom i to je bilo čak i nije loše, ali ipak nije se u potpunosti dokazao. Onda kad se vratio, onda su ovi doveli i Šukera, upravo, da. I Mijatovića, tu je bio Raul, mislim, tako da nije bilo mesta za njega.
E sad, zanimljivo je to da je Real u pripremnim utakmicama, to jest Real B igrao u prijateljsku utakmicu sa Vitorijom iz Brazila i onda se i tu je Rambo igrao,
je
i njima
sudbina.
Se jako svidela njegova tehnika koju smo ispričali, te su ga oni doveli.
Da, doveli su njega i doveli su Bebeta koji je tad već bio veteran koji igra u Sevilji. Doveli su njih dvojicu u Vitoriju i Rambo će tamo ostati dve sezone. I onda se još jednom posljednji put vraća u Evropu, potpisuje za Veneciju, tamo će mislim čak biti kapiten ekipe, ali zanimljivo da je tada odigrao par mečeva za reprezentaciju, iako je igrao za mnogo jače klube u Brazilu, ali kao eto bio je blizu, ono, bio je u Evropi pa su mogli da ga gledaju u seriji.
E da, zatim, posle se vraća dakle, u Brazil 2000. Pa, godine. I...
Vraća se, mislim, ostaje do kraja karijere da, posle... uz ona dva izleta u Aziju.
I bio u Aziji, da. U Brazilu, dakle, odlazi u Flamengo, njegov prvi put u Flamengo.
Da.
I, i prilično uspešan, usvojili su dve titule i to protiv, mislim, kao važni dijelovi su bili protiv Vaska de Game.
Da.
A Felipe Melo je bio veoma fasciniran Petkovićem i Petković sada kreće sa svojim nizom njegovih olimpijskih golova.
Da, da, pa mislim, inače to je Rambo, zanimljivo, taj Brazil ima malo ludo ovaj sistem takmičenja, znači oni su osvajali dve titule prvaka Rija za redu, znači prvak Rio de Janeiro i Campeonato Carioca, a onda posle toga svi prvaci tih država igraju međusobno, da, neke kupove, kup šampiona, kupove, kupone. Tako da će on prvo rešiti taj kup Rija 2001. jednim golom iz slobodnjaka sa 30 metara, to mu je najčuveniji gol u Brazilu. Nedavno mu jedan navijač rekao, kada ga je upoznao, da je njegov otac dobio infarkt nakon tog gola, ali se on zahvalio Rambu jer je njegov otac umro srećan. On će isto slično, dakle sličan gol će ponoviti mjesec dana kasnije u finalu tog kupa šampiona, i tako će, jel, već ući u legendu. Primetit ćete da je bio odličan izvođač prekida, ali ne samo slobodnih udaraca, već i kornera. Ukupno je dao 8 golova u karijeri iz kornera, što je
drži svetski rekord. I taj, takvi golovi se u Brazilu, to je u Latinskoj Americi, zapravo to je izraz goalo, kako se kaže, olimpico.
Olimpico.
Da. Iz Flamenga prelazi u Vasco.
To je zanimljivo, jer je Vasco jedan od najvećih rivala, dakle to su sve klubovi iz Rija. Vasco, Flamengo, Fluminense, jedinu igru za Botafogo od tih velikih klubova iz Rija.
Da, i tamo je nešto kratko bio, pa je onda otišao u Aziju, u Šangaj, pa se ponovo vratio u Fluminense.
Ali to za Šangaj zanimljivo, jer je on osvojio s njima titulu i kao vratio se, ali ta titula će biti poništena 10 godina kasnije, jer je otkriveno da su podmićivali sudije i tako da. Ima i taj kratki izlet do Saudijske Arabije, isto osvojio titulu.
Da. Naravno,
dobro. Uglavnom igrao, znači, nakon Flamenga i Vasca, potpisao i za Fluminense. Tu je naravno dočekan sa dosta skepse, što zbog godina, što zbog toga što je igrao za najveće rivale, naravno za Flamengo. Međutim, nije mu trebalo puno da osvoji njih tamo i tamošnje navijače. Kažu da je prvi gol koji je dao za Fluminense bio ujedno 1000. gol Fluminense u brazilskom prvenstvu, tako da je odmah ušao u istoriju tog kluba na neki način.
Da, u Flamengo je posle, mislim, taj prelazak njegov je bio, navijači su ga dočekali s tom nekom dozom skepse i zbog godina i zbog ovoga što ste već rekao, što je igrao za rivale, ali on je zaista, i mislim, pogotovo ta poslednja sezona je bila totalno luda.
U Flamengu, da, umeđu vremena igrao za Santos, Goiás, Mineiro, dakle, izmenio dosta brazilskih klubova, ali 2009. se vratio u Flamengo, znači imao već 37 godina. Međutim, i tamo je, mislim, postao je praktično jedan od ključnih igrača i tada Flamengo osvaja titulu prvaka Brazila, dakle tu krovnu titulu, petu u istoriji kluba, a prvu za Ramba, dakle u njegovoj karijeri to je bila prva titula i on je tu postigao nekoliko stvarno bitnih golova i mislim da je u toku te sezone još uvršten u brazilsku kuću slavnih.
Da, krajem godine je
samo pet igrača koji nisu iz Brazila su u toj kući slavnih, što je ovako stvarno super podatak.
Da, mislim, pričamo ovdje dosta o Rambu, a znam i sad kao o njegovoj klubskoj karijeri, zato što reprezentativne baš i nema. Dakle,
da, to smo pominjali isto pre par nedelja.
Pričali smo dosta o tome ranije, ima samo 6 nastupa za Saveznu Republiku Jugoslaviju.
Dok je Živodinović bio selektor.
Bio Živodinović selektor.
Ko drugi?
Da, to, da.
A eto, ali dobro, znali smo, mislim, bilo je tu puno stvari, Pixi i Deo su već bili na zalasku svojih karijera, Rambo je bio u usponu, ali eto, neko nije nikad dobio šansu. Znamo da je čak i 2006. bila priča da bi mogao da Rambo dobije poziv, jel, zbog da igra za SCG na svjetskom prvenstvu, to se nije desilo, pa čak i 2010. je mogao teoretski još uvijek da igra, mislim, još uvijek je bio aktivan u to vreme, ali dobro, to je već bilo nerealno.
Da, možemo ovaj blog završiti izjavom Pele, ako za baš to svjetsko prvenstvo 2006. gde je rekao kao da misle da će ovo prvenstvo osvojiti Srbija i Crna Gora, zato što oni imaju 23 igrača koji su bolji od Rambo.
Da, to je genijalno. Da, Inače, mislim, dobro, postoji taj film o Rambu.
Evo Gringo, da, da.
Ali nisam nikad gledao, ne znam. Ja sam, nemam poverenja od tog Darka Bajića.
Pa ja sam pogledao, mislim, dobro je zato što prikazuje tako taj, tu utakmicu, taj, mislim, to je baš onako lepo. Ima čak i Ziko.
Dobro.
Ne znam čak gde se gleda.
Da. Ništa, ovaj, čuli smo da pomažemo vam puno u ovim kladioničarskim zgodicima, pa ako nešto dobijete, podržite nas preko Patreona, Paypala i tako dalje.
Da, i Dinarska. Da, dobro, slušamo se sledeće nedelje, nema pauze, šibamo do kraja maja.
Sad idemo, da, do kraja. Imamo, spremili smo neke ekskluzive tamo, tako, za, za završnicu, pa budite uz nas.
Da, i slušamo Evo Peć, Evo Peć.
Ovoga puta to je bilo u sastavu Janjuš Kojović, Bečes Pahić, Bratić Katalinski, Hadžabdić, Jelošić, Janković, Bukal, Sprečo i Deraković. Evo je,
Sarajevo, drevo, drevo.
Jes, jes, šefe, dobro ste, šef. Sad smo jedan, jedan.
Bateu, treće, pelo odrede, do direto, iskanteja palitru.
Olha a jogada do Pet, vai, vai. O K9 tá cantando e a torcida enlouquece. Olha a falta para tudo. Quem que vai cobrar, mano?
Sim!